Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea, hasiko dugu hemen txebertan, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.bi FM-an irratibidez edo interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Eta eguerdiko ahotsa magazinean, aktualitatea jorratuko dugu, ondorengo 80 minututan, beraz, ongi etorri entzule zareten, guztiei. Eta segundo bat, emaidazue, ea ba, bueno, horago jarriko naiz. Hemen txebertan, ba, esamezala orain bai, ongi etorri entzule guztiei. Garren urteko apilak 30 dugu gaurko ostegun hau barkatu. Eta eguerdiko hotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horrela azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Amaitzeko, eguneko agenda kulturala izango dugu eta gaurkoan Luigi Cherubini eta Ricardo Mutiren Cherubini Masses, Overtures and Motets diska entzungo dugu oso osori goitik anbera. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-8-6-4. Kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com da. Thank you. eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu txantxakun irratian erabaki genuen guztiak ezabatzea, eta daukagun bakarra noski Mastodon kontua da euskaraz egiten delako, eta hortxe gaituzue beste guztiak, Twitter, Facebook, Instagram eta guzti horiek kendu genitun gainetik. Harremanetarako beste modu bat zuzen-zuzenean parez pare egotea da, horretarako gure egoitzara etorri beharko duzu Txondorra kulturgunean, Egiako goi partean, Karmengo ama, kaleko 60. Zenbakian. Eta adibidez eguna proposa urrengo asteartea izan daiteke. Iabetean behin izaten dugu bilera irekia Txantxakun irratian, eta ilabete bakoitzeko lehenengo asteartetan izaten da, 8:00 aurrera, beraz, gustoko baduzu, urrengo asteartean 8:00 hemen izango gara Txantxakun irratiko kideak, zure burua aurkeztu dezakezu, Txantxakun irratian parte hartu, galderak egin, kuriosiatu, edo irratsaio bat egin nahi baduzu ere, ongi etorriak guztiak. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera, eta grabazioak beti txantxakun.eus web orrian topatuko dituzu, bertan informazio guztia irratiari buruz, eta streaminga martxan munduko edozein puntutan zaudela internet konexioarekin, noski klikerrez batekin gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Paraguai, Ipar Korea, Tanzania, Islandia, Errusia, Vietnam, Zelanda Berria, edozein lekutan Txantxakun irratia entzun daiteke, Txantxakun irratiaren zuzeneko emisioa entzun daiteke. Zuzeneko azgain noski grabazio guztiak ere 12 urtetik gorako artxiboa bertan dugu web horrian gordeta. Aukeratu nahi duzun irratsaioa eta hortxe ukiko duzu. Thank you. Bueno, ba, streamingaz gain, irratia ere FM bidez entzun daiteke, noski hori da irratia. 107.2 FM-an gaude, Donostia osanta inguruko herrietan harrapatzen da jantxakun irratian, kostalde osoa mende balderuntz, ego alderuntz goierri alderaino, gutxi gora bera, eta eki alderuntz gutxi xeago, antena, bueno, ego aldera begira dugulako. Frogatxo bat. Horixe izan zan adibidez. Atzokoan izan dako grabazio bat.
Nahi, gaixo, gaixo. Jo.
Klik errex bat ikustezue txantxakun.eu zen sartu eta hortxe duzue.
Txaldeon entzuleta ongi etorri
atzokoan.
Zizta saio berri bat.
Zizka, mizka irratxaioa grabazioak beti hortxe txantxakun irratiko web horrian txantxakun.eu zen guala ere gaurkoan. Esan bezala Luigi Cherubini eta Ricardo Mutirekin gabiltza. Masses Overtures and Motets diskarekin. dena prest, beraz goazen ja eguraldiaren bila, trafikoaren egoera ezagutzera eta euskal prentsari errepasoa ematea. Bueno, ba, temperaturak berriro beruntz 19 gradutaraino gehienez gaurkoan. Euria bota du, baina eguzkia ere ikusten ari gara. Arratsalderako temperaturak beruntz berriro iparra izeak joko duelako. Trafikoari dagokionez Deban matxura izan du auto batek AP 8an Irunerako norabidean, Urretxun lanean A636 errepidean bi norabideetan, Beasainerako bidean eta Bergararako bidean. Hernanin matxura A15ean Donostiarako bidean. Eta Bilabonan beste matxura bat A15ean Iruñarako norabidean. Maiatza hilabete berezia izaten da mundu osoko friki komunitatearentzat eta aurten egia auzoak bat egingo du ospakizun horrekin. Friki arrotasuna dela eta egiako liburutegiak, gaztelekoak eta plus 55 programak indarrak batu dituzte lau ekitaldi nagusiz osatutako egitaragua aurkezteko. Egitaragua maiatzaren 7an abiatuko da gazte estenan mai jokoen erauntzia izeneko saioarekin eta dadoak, kartak eta estrategia izango dira protagonista. Bigarren itzordua maiatzaren 14an izango da liburutegian It's Only Roll But I Like It izenburupean. Saio horretan parte hartzaileek pertsonaia desberdinen azalean sartzeko aukera izango dute abentura eta irudimena uztartuz. Umoreak eta nostalgiak ere lekua izango dute maiatzaren 27an egun horretan kasete birbobinatze laugarren mundu txapelketa egingo dute. Garai bateko iturari jarraituz, bik boligrafoa hartu eta kaseteak azkarren nork birbobinatzen dituen neurtuko dute. Sari, frikiegia preziatua egongo da jokoan. jaiari amaiera emateko maiatzaren 28an friki arrotasunaren zozketa mundiala egingo dute liburutegian bertan frikikatiluak banatuko dituzte zortedunenen artean bakoitzak jabeak bakarrik ikusi al izango duen mezu eskutu bat duela. Jarduera guztiak arratsaldeko 6etan hasiko dira eta sarrera librea izango da. Espainiako gobernuko ministroen kontseiluak herenegun onartu zuen datorren astelenean, maiatzaren 4ean, transferentzia Eusko Jaurlaritzari Zubietako Norte 3 espetxe berriaren ardura. Errege dekretu bidez hartu dute erabakia, kontuan hartu Zubietako kartzela dagoeneko eraikita eta funtzionamenduan jartzeko moduan dagoela. Ardura, esku aldatuta, urrengo pausoa martuteneko espetxeko presoen leku aldatzea izango litzateke. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak otsailean jakinarazi zutenez, maiatzean edo ekainean dira leku aldaketa egitekoak. 150 preso inguru ditu martuteneko kartzelak eta Zubietakoak 400 jasotzeko aukera ematen du. Horrez gain aurreikusita dago ekainaren 24ean bertan behera ustea Eusko Jaurlaritzak martuteneko espetxearekiko duen eskumena. Espainiako gobernuak 2021ean transferitu zion ardura hori lakuari. Martuteneko kartzela usten dutenean, bertan garatzekoak diren hirigintza proiektua abiarazi al izango dute erakundeek, 400 etxe bizitza ingurukoa. Hain zuzen ere aurreikuspena da 2027ko lehenengo 6ekoan astea kartzela zaharra eraisten. Martuteneko espetxea eraisteko proiektua Bisesa Eusko Jaurlaritzaren mendeko enpresa publikoak idatziko du. Eta eragiketa egitea zarduratuko den estatuko kasa 47 erakundeari emango diote ondoren. Esleipenaren aurrekontua 4 milioi euro ingurukoa izango da. Martxoan Euskal Herriko 24 erakunde memorialistek bat egin zuten Eusko Jaurlaritzari eta Donostiako udalari eskatzeko Martuteneko espetxe zarra memoria historikoaren leku izenda dezatela etxe bizitzen garapenaren barruan. Izan ere, Martuteneko kartzela 1948an inauguratu zuten, frankismo betean, eta 78 urteko historia du giza eskubideen urrak eta larriak egin dituzte bertan hamarkada luzez, hala nola torturak, batez ere frankismoan, Martuteneko espetxea errepresio frankistanen adierazle nabarmena izan zen, batez ere salbuespen egoerako aldietan. 1978ko salbuespen egoerako adierazle nagusiarekin nabarmendu zuten memorialistek.
Call me, Mr. Carter.
Bi denboraldiren ostean, Rosso Butch saskibaloi jokalariak ez du iba eta basketen jarraituko klubak jakinarazi duenez kataluniarraren konpromisoa erabatekoa izan da eta haren ekarpena bikaina izan dela nabarmendu dute. Sasoi honetan partida guztiak jokatu ditu Butchek, pistan minutu gehien dituen hirugarren jokalaria izan da eta taldeko laugarren saskiratzaile nagusia. Alegia azu muguruza entrenatzailearen zat zutabetako bat izan da. Pasaden urte bukaeran Tabakalerako jatetxe zerbitzua ustiatzeko lehiaketa publikoa egin ondoren, modu egitasmoak hartuko du ostalaritzari eskainitako espazioa, irailean irekiko dute tokiko produktuetan oinarrituta. Establezimendu berria, orain egokitzapen integraleko fasean, zentroko eta Donostiako publiko desberdinen erritmo eta beharretara egokitzeko diseinatu da, ostalaritza zerbitzu arina eta kalitatezkoa eskaintzeko, adierazi du Tabakalerak. Proiektu honen buruan, disiplina anitzeko talde bat dagoela gaineratu dute, eta tokiko ostalaritzan bildutako esperientzia zabala eta kudeak eta profesionalizatua uztartzen ditu. Bikaintasun zerbitzua ziurtatzea izango da zuzendaritza operatiboaren eta sukaldaritzaren helburua. Eta espazioaren identitateari eta zuzendaritza sortzaileari emango zaie garrantzia. Modu, kafetegiaren proposamen gastronomikoak lehengaiaren kalitatearen alde egiten du apustu eta beti ere produktuaren trazabilitatea bermatzen dituen hurbileko hornitzaileen sarearen alde. Lokalak kalitatezko kafea eta eguneko plater osasungarri eta orekatua izango ditu. Bestetik, eskaintza osatzeko askotariko aukera veganoak, vegetarianoak eta zeliakoentzako platerak eskainiko ditu. Publiko profil guztietarako proposamen inklusiboa alegia aurreratu dute. Modu izena modularitatean inspiratuta dago, eta kudeak eta sistema eta erabiltzaile esperientzia malgu eta moldagarria aditzera ematen du. Oraingo obrek berrantolaketa funtzionala dute ardatz, eta beraz, hobekuntzak egingo dira zuzeneko zurezko barra nagusian, publiko fluxuan eta argi eta soinu ambientazioan. Erabiltzaileen erotzordasuna ere handituko da, altzarietan egingo diren eguneratzeekin, eta tranpatamendu akustikoarekin, atxedenerako zein sozializaziorako giro atxegina izan dadin nagusi. Zentroaren eskaintza gastronomikorako erreferentzia gune izateaz gain, komunitaterentzako topalekua ere izango da modu. Espazioak soinu ambientazio propio izango du eta eraikinaren osagarri izango den programazio kulturalerako plataforma gisa ere jardungo du.
Solo sangus, solus
Herrerako Jose Elosegi alkatearen hiribideko Elosegi taberna itxi zuten igandean, hilaren 26an, 13 urteko ibilbidea egin ostean. Herripe auzo elkarteak estibaus.info atarian azaldu duenez, Herreraren moduko auzo batean saltoki bat istea albiste txarra da, eta taberna bat denean bere pertsena jistearekin batera auzoko bizitzaren zati bat gordetzen da. Duela 13 urte trintxerpetik Patxi eta Marian agertu ziren bikote gogotsu bat sukaldaritzan trebatuak eta Herrerako kaleen bizitza eskasaz hitz egiten zieten arren gure auzoaren alde egin zuten. Pixkanaka, pixkanaka lanerako gogoa eta alegina erakutsi zituzten eta horrela egia esan eskerroneko eta ohiko bezero gutxi bat zituen parrokia hori beren ganatu zuten, nabarmendu du Herripek. Azken urteotan auzo elkarteak azaldu duen ez Patxi izan da, bere seme Jonen laguntzarekin lanaren gidaritza eraman duena. Krisiak eta pandemiak ez dute asko lagundu, beraz, azkenean Patxik taberna isteko erabakia hartu du. Ildo beretik udalaren laguntza falta kritikatu dute, Donostiako udaleko hainbat gauzetan bezala tabernekin hartzen dituzten erabakiek modu berean tratatzen dituzte guztiak, ingurua kontuan hartu gabe. Eta modu hori beti da gune jendetsuen aldekoa eta arazo gehiago dakarste gure ingurukoei. Herrera auzo bat da, ere, Donostiatik jada ez da alakotzat hartzen, udal, foru eta barren esku hartzei esker pasabide bihurtu baita. Bizilagunen ahalegina alferrikakoa izan da, jarraibide ofizialak ez datozelako bat gure kaleetan negozio bat jartzera animatzen direnen indarrarekin eta gogoarekin. Sustapenak, garbiketa zerbitzuak, terrazen baimenak, zaintza, laguntza ez dira berdinak leku guztietan. Gure merkataritzak ezin du udal eta autonomia erakundeen axolagabekeria eta laguntza faltagatik bizirik jarraitu. Agian hainbeste zailtasunen jakitun garelako eta pertsena jeistearekin zer galtzen dugun badakigulako benetan baloratu eta eskertu diezaiokegu Patxiri, hainbeste ahalegin egin baitu, hainbeste pazientzia izan baitu gurekin, eta araudiekin. Zorte ona izatea eta dena ondo joatea opa diogu, gainera gure bizilaguna izaten jarraituko du, gaineratu du Herripek. Minbiziren aurka Gipuzkoan elkarteak bere ekitaldi jendetxo eta emblematikoenetako bat aurkeztu zuen atzo goizean lasterketa eta martxa solidarioaren 12. edizioa. Hala, adierazi dute zabalik dagoela dagoeneko bi jardueretan izena emateko epea. Interesa dutenek maiatzaren 7ko 12 arte eman dezakete izena. Gainera, maiatzaren 6 baino lehen izena ematen dutenek deskontu berezia izango dute Telparken Kontxako eta Okendoko aparkalekuetan. Aurten ere elkarteak inklusibitatearen aldeko apustu sendoa egin du. 10ak 5 gutxitan handike modalitateko lasterketa hasiko da Kemen Kirol klubaren laguntzari esker eta mugikortasun urriko pertsonek ere parte hartu ahal izango dute Korresanbi taldeko voluntarioek bultzatuta. Lasterketa nagusia 5 kilometrokoa ordea goizeko 10etan abiatuko da Alderdi Ederretik. Aurten ibilbide erosoago bat estreinatuko dute korrikalariek gainera trafikoan eragin txikiagoa izango duena. Satrustegiko estatus estutasuna saiestuko dute eta Kontxako barandaren ondotik igarako da lasterketa helmugaraino. Kirola zarago elkarteak jai giroa ziurtatu nahi du Donostiako erdigunean. Gainera udal musika eta dantza eskolako trikitilariak eta txaranga arituko dira kaleak alaitzen. Honakoa da egitera gora. Lasterketa nagusia 5 kilometrokoa esan bezala 10etan. 11ak laurden gutxitan zumba saioa Eureka Dance Studioaren eskutik. 11etatik 12etara zientzia eta jolasak etxeko txikienentzat zientzia txokoa eta puzgarriak egun osoan zehar. 11etarritan martxa eta Nordic Walking modalitateen hasiera 3 kilometrokoa. Orain arteko datuek harrera bikaina berresten dute iaz baino 26 pertsona gehiago keman dute izena. 2400etik gora, azpimarratzekoa da gainera, parte hartzaileen 70% emakumeak direla eta inskripzioen 19% 23 urte azpiko gazteenak. Lab sindikatua jakinarazi duenez greban daude Donostian egoitza duen Ibernova enpresako langileak bizitzaren kostuaren bilakaerarekin bat datozen bidezko soldata baldintzak eskatzen dituzte. Enpresaren lehen mobilizazio kolektiboa da eta lantaldearen eskea ere erantzungo dien benetako negoziazio prozesu bat abiatzeko beharra helarazi diote zuzendaritzari. Ibernova 2023an sortu zen Erresuma Batuko GTO Inbertsio Funtsak AIS-eko Smart Factory unitatea erosi ondoren. Kartesia Inbertsio Portzuergoarekin batera. eta bere lehen lan gatazkari aurre egin behar dio, hainbat hilabetez soldata baldintzen inguruko desadostasunak izan ondoren. Egungo Ibernovaren jatorria Ibermatika Smart Factory unitate zarra da industria enpresa txiki eta ertainentzako soluzioetan espezializatua. 2022an AIESak Ibermatika erosi ondoren banaketa hori banandu eta atzerriko kapital inbertitzaileari saldu zitzaion enpresa egitura berria sortuz. Ordutik langile gero eta ziurgabetasun handiago dute, subrogatutako langileak teorian aurreko hitzarmeneko baldintzei eusten dieten bitartean, langile berriak aholkularitzen estatuko hitzarmenaren pean egiten ari dira lan, baldintza txikiagoetan. Zergapetze horrek soldata arrakala handia eta lan eskubideen arrakala sortzen du enpresa bereko langileen artean salatu du Labek. Hainbat bilera egin dituzte langileen ordezkariek eta Ibernovako zuzendaritzak langile guztien eskubide berdintasuna bermatu ahal izango duen enpresa hitzarmen berri bat idazteko. Enpresa jakinarazi du ez duela asmorik Ibermatikako hitzarmena kontratazio berriei aplikatzeko. LPZak dokumentu bat aurkeztu du hainbat proposamenekin lau urterako soldatak eguneratzeko plan bat barne. Zuzendaritzak uko egin dio proposamen horiei buruz hitz egiteari beste abisu bat eman arte, salatu du sindikatuak. Testu inguru horretan 2026. Urtearen hasieran zuzendaritzak 1,25%-ko soldata igoera planteatu zuen. Igoera hori ez zen nahikoa argi eta garbi. 2025an erregistratutako KPIaren 1,80%-aren aldean. Eta ez ditu kontuan hartzen enpresaren emaitza onak eta lantaldeak azken urteotan izan duen erosteko ahalmenaren galera, deitoratu du Labek. Bi aldeek hainbat bilera egin dituzten arren enpresa proposamenak ez dira langileen aldarrikapenetara hurbildu eta ustezko negoziazio batekin mozorrotu dute inposizioa. Ertzaintzak lau lagun atxilotu ditu legearen aurkako atxiloketa eta lesioak eragitea leporatuta pertsona bat ibilgailu batean indarrez sartu atxiki eta jotzagatik. Biktimak aurretik patinete elektriko bat lapurtu zion atxilotuetako bati. Ertzaintzak dei bat jaso zuen herenegun, behatziak aldera, altzan hainbat pertsona borrokan ari zirela eta horietako lauk gizon bat ibilgailu batean sartu zutela esanez. Bertaratu zen ertzaintzak inguruan aurkitu zuen biktima eta honek esan zien, jipoitu egin zutela eta erasotzaileak barruan zeuden ibilgailua seinalatu zien. Agenteak gizonarekin hizketan ikustean autoan zeudenak ihes egiten saiatu ziren, baina patruia konturatu eta gelditzeko agindu zion. Ikerketaren ondorioz, jakin ahal izan zuten biktimak antzadenez patinete bat lapurtu zuela ordu batzuk lehenago, eta errepresalia moduan jabeak eta hiru lagunek ustezko lapurra topatu jo eta bortxaz autoan sartu zuten. Bidean inplikatuek eraso fisikoarekin jarraitu zuten, kalera bota zuten arte. Ondorioz lau gizonak atxilotu zituzten legearen aurkako atxiloketagatik eta lesioak eragiteagatik, polizia etxera eraman eta zegozkion aginbideak amaitzean epaileren eskuetan jarriko dituzte. Biktima osasun zentro batean hartatu behar izan zuten. Donostiako udalak Donostia sustapenaren bidez 2026ko berrikuntza plana aurkeztu du ekinen egindako ekitaldian. Planak 6,56 milioi euroko aurrekontua izango du aurreko urtearekin alderatuta 1,66 igoerarekin. Udal gobernuaren arabera helburua da hiriko garapen ekonomiko eta soziala berrikuntzan, talentuan eta lankidetza publiko-pribatuan oinarrituta sendotzea. Ekimen berriak 6 ardatz estrategiko izango ditu udal berrikuntza publikoa sustatzea, Donostia ekintzailetza berritzailearen nodo gisa indartzea, zientziaren hiria eta berrikuntzaren plataforma garatzea, hiri ekonomiaren lehiakortasuna handitzea, gazte talentua sustatzea eta nazioarteko prozesamendua hobetzea. Udalak nabarmendu du plana bat datorrela berriki aurkezutako 2026-2030 enplegu eta tokiko garapen planarekin. Donostiak azken urteotan berrikuntzaren eta ezagutzaren alde egindako apustua azpimarratu du erakundeak. Datuen arabera, hiriko barne produktu gordinaren 1,7% IGI-GGIB jarduerari dagokio, eta sektore horretan ia 6.800 lagun ari dira lanean. Gainera, azken 5 urteetan arlo horretako inbertsio 144% azaldu dute. 2025 jardueraren balantzeak ere joera hori berresten du. Donostia sustapenak iaz 6.600 zerbitzu baino gehiago eskaini zituen 2.428 pertsona eta 1.825 enpresa hartatuz. Ekin zentroak berriz 5.500 erabiltzaile baino gehiago izan zituen startup, enpresa, zentro teknologiko eta erakundeen arteko topagune gisa sendotuz. 2026ko aurreikusitako neurri nagusien artean daude Gazte Ekin zerbitzu berria, gaztei orientazio eta laguntza eskaintzeko, Ekin Plus azelerazio programaren indartzea, bretxako merkatuan berrikuntzarako espazio esperimentala martxan jartzea, eta merkataritza zein gastronomia sektoreetarako laguntza berriak. Udalaren esanetan, sektore tradizionalen eraldaketa digitala ere lehentasun izango da. Planaren beste helburuetako bat Donostiaren nazioarteko presentzia handitzea izango da. Horretarako Eurocities sarean parte hartzea sendotu nahi dute, baita Grenoble edo Porto bezalako hiriekin aliantzak garatu ere, udalaren arabera estrategiak, talentua, inbertsio eta proiektu berriak erakartzeko balioko du. Donostia Europako berrikuntza erreferente gisa kokatzen jarraitzeko. Miramar gauak jaialdiak hirugarren urte zabalduko ditu ateak, atzo goizean aurkeztu zuten programazioa eta saldu dute oreka bilatu duela musikari veteranoen eta egungo proposamenen berritzaileen artean. Jaialdia maiatzaren 28an osteguna hasiko da, Zahara Raberen eskutik artistak bere alderdirik elektronikoen erakutsiko du, Silvana Estrada mexikarraren ahots sakonarekin eta Carlos Ares zein Isora Gazteen talentuarekin batera. Maiatzaren 29an ostirala nostalgia eta pop garaikidea uztartuko dituzte Mikel Erentzunek Duncan Duren 40. Urteko ibilbidea ospatuko du. Eta gau horretan bertan, 21 neumak eta superkremaileras taldeek indarra eta freskotasuna emango diote oltzari. Azken egunean, maiatzaren 30an, Bebek eta Kiko Benenok itxiko dute zikloa, horiekin batera Idoia, Luis, Ferkan eta Smile taldeek Iluna Barreko giroa intimoaz gozatzeko aukera emango diote publikoari. Musika eskaintza borobiltzeko edizio honek gure plazagunea berreskuratuko du, espazio horretan Donostiako tokiko merkataritzak eta emakume sortzaileek beren produktuak erakutsi ahal izango dituzte, jaialdiaren jasangarritasunaren eta gertutasunaren aldeko apustua indartuz. Sarrerak salgai daude jada jaialdiaren webune ofizialean eta ohiko salmenta puntuetan. aurtengo Donostiako giza eskubideen zinemaldiaren saria Imanol Uribe zinemagileak jasoko du sari banaketaren ekitaldia gaur izango da Victoria Eugenia Antzokian 8:00etatik aurrera. Azken 50 urteotan euskal zinemak emanduen zuzendari esanguratsuenetako bat da, era berean Espainiako demokraziaren historia kontatzeko ezinbesteko figura dela diote trantsizioan Euskal Herrian egindako klasiko batzuen zuzendaria izan zen, El proceso de Burgos 79 urtean, La fuga de Segovia 81 eta La muerte de Mikel 83an, besteak beste film haiek zinema berri bati ateak ireki zizkioten. Bere garaiko errealitateari atxikitako zinemari eta aldaketa eta erikierako urte haietan, gizartean gertatzen ari zena kontatzeko irrikaz zegoenari. Zinemagile konprometitua izan da beti, gaurkotasuneko gai sozialei heldu izan diena terrorismoa, inmigrazioa eta arrazakeria. 1936ko gerra eta diktadura frankista, horri esker Donostiako urrezko maskorra eta 8 goia sari irabazi ditu. Guardetxeak urtebete beteko du asteburu honetan eta urteurren hori ospatzeko egitarau zabala prestatu dute larunbaterako maiatzak bi antolatzaile gogorarazi dutenez duela urtebete hamarnaka gazteek hainbat elkarte eta eragilerekin batera 6 urte zutxik egon zen eraikina okupatu eta auzalanean konpondu zuten. Esan dutenez, urtebete hau erresistentzia antolatzen eta kontraboterea eraikitzen eman dute, hiri erdialdeko turistifikazioari eta gentrifikazioari aurre egiteko espazio gisa. Hori dela eta urteurren ospatzeko modukoa dela adierazi dute. Bueno, ba, gaurko agenda kulturalaren bilagoaz. Irratsaioaren azken parte honetan. Gaur, hamarretan gaztetxean, Arrasaten, Bermeon antzerkia, kolapsoa, Jonander Urrestirekin gaur 8:00etan Nestor Baster etxea aretoan. Berrietuan, Tatarrez, Begibide, Erromeria eta DJ Jonkaz, bihar hamarretan plazan. Bidarten, Patxi eta Kompainia Mutxikoak, bihar goizeko 11:00etan, Saber Atxoarena plazan. Bilbon antzerkia, Smile Asier Kidam gaur 6:00etan Basurtuko udaltegian. Bilbon ere, Dale Caligula eta Norman Bates gaur Bilbo Rocken 8:00etan. Ariel Bringez Trio Resonance gaur 8:00etan Bilboko Jason aretoan. Eta Bilbon ere, Señor Nola, Sekta, Emertxe eta Los Panics gaur 8:00 eta lorderetan Santana 27 Fiberren. Pitingo gaur Bilbon ere Campos Elysio antzokian 8:00etan. Eta Bilboko BBK Salan 8:00etan gaur Kitty, Daisy and Louis. Gainera kaos etiliko gaur kafean zokian Bilbon behatzi terditan. Burlatan antzerkia, zerua lapurtu dute Porrotx Marimototx Pupu eta Lorerekin gaur bostetan eta zazpiretan kulturetxean. Donibane Garazin, lapurtarrak abesbatza bihar behatzitan Elizan. Hemen Donostian John Scofield and Gerard Clayton duo gaur zazpiketa zazpiterritan antzoki izarrean. Donostian ere bakarrizketa saioa Julen Portillo eta Mikel Iazustarekin gaur zortziretan Kutxa Fundazioa klubean. Aceituna con huesos gaur zortziretan Dabadabaretoan hemen Donostian. Eta Durangon bertso saioa Eneko Abasolo, Erika Lagoma eta Gorka Lazkano bi eguerdik ordu batetan askatasunaren etorbidean. Durangon magia ikuskizuna Tor Magoaren eskutik bihar askatasunaren etorbidean seiretan. Durangon antzerkia ezer ez dagelako amaitzen intxorta 1937 eta Loraldia produkzioak bihar San Agustinen zazpiretan. Iruñan jostailuen sinfonia Nafarrako Orkestra Sinfonikoarekin bihar goizeko 10:00 eta 11:00 Baluarten. Kanbon antzerkia Adriane Bergon Johnson Itzuli konpainiarekin gaur 7:00 AEC gelan. Kanbon ere elgarrekin abesbatza bihar 9:00 Elizan. Legazpin Burutik Potato eta DJ Cactus gaur 11:00 txosnetan. Legazpin ere berandu baino lehen txege banda eta DJ Txekor bihar 11:00 txosnetan. Lezon streaming aroa liburuaren aurkezpena eta mai ingurua Urtzi Urkizuren eskutik gaur 7:00 kulturetxean. Eta sopelan Beep and the Sect gaur 9:00 la atalaia del Gardoki tabernan. Eta honen bestez, gaurko eguerdiko ahotsan magazinaren amaierara goaz, eguneko agenda kulturala osatu dugularik. Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazinaren amaieran esan bezala jaso dugu ja Jantzagun Irratiko festak egin beharreko guztia, orain kontu batzuk atera eta urren urteari begira jarriko gera. Pasaden larumatean izan genuen Intxaurrondo kulturetxean Jantzagun Irratiko festa 30. urteurren ospatu dugu. Oh, Aste arte, asteazken eta ostegunero zuzenean eguerdiko hotxa magazinea mabi terditatik ordubiak arte errepikapenak urrengo egunetan goizpartean zortziretatik aurrera grabazioak beti txantxakun.eus web horrian txukun-txukun gordeta topatuko dituzu. Txantxakun.eusen streaminga martxan munduko edozein puntutatik zuzeneko emisioa entzuteko bestela irrati bidez 107.2 FM-an dugu Txantxakun irratiaren lehenengo kanala. Bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-8-4-6-8. Kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com da, eta streaminga web horrian, txantxakun.eusen. Gaurkoz nahikoa dugu, urrengo aste artean, ala espero behintzat hementxe izango gaituzue guerdiko hau txamagazine berri bat egiteko asmoarekin, ordura arte egun politxe izan guzti guztiak, ondo segi, agur!